Teman Macet episode ke-25, ngobrolin fitur baru Visual Basic 10.
Halo, saya Ronald Wida dan hari ini saya bersama Erik Kurniawan, bekerja sebagai dosen di sebuah perguruan tinggi swasta di Yogyakarta, juga aktif sebagai pengurus UI Microsoft User Group Indonesia untuk Regional Jogja. Dan hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol sedikit tentang beberapa fitur-fitur baru yang akan muncul di BB10 nanti di dalam .NET Framework 4.0. Halo Erik, apa kabar?
Halo, baik, Ronald.
Gimana di Jogja?
Jogja panas-panas.
Oke. Kamu kenapa begitu familiar dengan dunia Microsoft? Kamu denger-dengar MVP juga ya?
Ya, kemarin baru dapat waktu bulan Juli ya. Bulan Juli 2009. Ya, sebenarnya latar belakang saya dulu waktu kuliah kemudian kerjain skripsi itu banyak menggunakan Java teknologi.
Okay.
Tapi kemudian setelah lulus kemudian bekerja, nah banyak proyek yang menggunakan .NET. Jadi saya banyak terlibat di .NET programming.
Terus untuk mendapatkan MVP jelas kamu harus kontribut balik ke community dong. Kamu udah ngapain aja nih?
Di komunitas INDC di Indonesia Developer Community itu saya pernah membuat e-books untuk judulnya migrasi dari VB6 ke VB.net. Itu saya tulis bersama dengan Pak Ruli Yulian, itu juga MVP VB.net.
Okay.
Lumayan, ada 480 halaman bahasa Indonesia dan itu free.
Okay, ya. Jadi kalau misalnya bagi para pendengar mungkin yang masih pakai VB6 atau bahkan cuma pengen tahu introduction VB.net itu sebenarnya gimana, bisa baca buku itu ya.
Ya, fiturnya lengkap juga. Fitur-fitur VB9 juga dibahas di sana, kemudian fitur-fitur baru di VB9 seperti XML literal, kemudian link queue to SQL, itu juga ada di sana.
Dan apa VB9 kebetulan XML literal itu salah satu daya tarik yang paling tinggi ya, karena C# pun nggak punya gitu XML literal ya.
Ya, ya bikin programmer C# agak sedikit iri lah.
Iya betul, dan saya kebetulan termasuk programmer yang dulunya awalnya
iri.
Belajar dari dulu pertama kali masuk ke industri pakai ASP.NET pertama kali pakai VB dan beralih ke C# karena entah kenapa lucunya ya industri lebih banyak meminta C# di negara-negara tertentu.
Yeah.
Dan kebetulan juga itu anehnya juga terefleksi sama kompensasi yang ditawarkan. Jadinya kayaknya banyak programmer yang jatuh ke pilihan yang sama karena tuntutan industri.
Jadi di .NET 4.0, Microsoft itu memutuskan untuk menggunakan strategi yang namanya co-evolution pada dua language ini, VB dan C#. Jadi ini tujuannya sebenarnya untuk mengakhiri perang dingin ya di antara dua kubu ini. Karena saya banyak sekali menjumpai di milis.net sendiri, banyak topik-topik yang agak sensitif seperti itu. Jadi misalnya topiknya kenapa memilih C# daripada VB atau kenapa memilih VB daripada C#. Dan mungkin developer yang baru terjun ke dunia .NET juga agak bingung mana bahasa yang harus dipilih gitu. Jangan-jangan nanti udah pilih salah satu dan salah gitu. Jadi di .NET 4.0 ini nanti fitur VB dan C# itu memiliki paling banyak persamaan ya dibandingkan dengan versi-versi yang sebelumnya. Jadi kalau dulu kita tahu kalau muncul versi baru misalnya dari C# atau dari VB, maka akan terjadi saling iri tadi antar developer di kubu VB atau di C#. Misalnya fitur di .NET 2.0 misalnya, C# udah support nullable type, tapi di VB belum misalnya. Jadi programmer VB agak iri. Kemudian VB support dynamic ya, tapi di C# 2.0 belum. Nah itu juga seperti itu biasanya, saling iri. Jadi kepengen fitur bahasa pemrograman yang lain gitu. Nah terus nanti disusul penambahan di versi yang sesudahnya, misalnya nullable type keluar di VB9, kemudian yang lain, versi-versi yang lain, fitur yang lain juga muncul di versi selanjutnya. Nah, dengan komitmen Microsoft saat ini untuk menggunakan strategi co-evolution, maka jika nanti muncul satu fitur penting dari salah satu bahasa, maka dapat dipastikan bahwa kedua bahasa tersebut akan support fitur tersebut. Nah, Jadi mulai sekarang, jika Anda seorang developer baik VB ataupun C Sharp atau developer baru yang ingin belajar .NET, itu nggak perlu khawatir lagi dan bingung untuk memilih bahasa pemrograman yang ada di .NET. Mau VB atau C Sharp nggak masalah karena semua fiturnya sudah pasti disupport gitu.
Okay, okay.
Kedua bahasa tersebut punya fitur dan kemampuan yang sama. Jadi kita cukup berinvestasi di satu bahasa tanpa harus takut kehilangan knowledge yang sudah kita pelajari karena fitur dan kemampuannya itu sama. Jadi pilihan cuma masalah selera, kayak kalau kita makan ice cream misalnya suka yang coklat atau strawberry gitu aja, sama aja. Iya.
Ini pertanyaannya mungkin agak off topic, tapi aku suka penasaran. Sepertinya kedengeran dari aktivitas mailing list .NET Indonesia ya, VB itu lebih populer daripada C Sharp. Apakah impression aku itu benar?
Ya, mungkin sebanding ya, Nal ya.
Nggak sebanding
terus,
ya?
Banyak topik ya, sebanding. Cuman kalau dilihat dari sisi download free e-books-nya dan tutorialnya itu memang mungkin VB lumayan populer. Jadi salah satu buku yang ditulis oleh salah satu MVP juga, Power VB 9 kalau nggak salah, saya lihat rate-nya atas gitu. Teratas untuk download bukunya.
Dan mungkin ini yang bakal makin bikin bingung kali ya, karena sekarang VB dan C Sharp sudah sama persis fungsinya.
Ya,
orang kalau mulai mungkin malah makin bingung karena, aduh, mau VB apa C Sharp nih gitu kan?
Iya, ya tergantung background-nya mungkin ya. Background programming-nya, dia kalau pernah pakai VB 6 udah enjoy, mungkin lebih bagus kalau jump ke VB. Kalau dari C++ atau Java mungkin lebih familiar di C Sharp juga. Okay. Cuman sebenarnya sama sih ya.
Okay. Terus Microsoft juga bakal nge-retrofit fungsi-fungsi yang lama ke VB dan C Sharp nggak? Misalnya apakah berarti C Sharp punya bakal XML literal juga nih?
Nah, kalau di versi yang 2010 itu masih ada beberapa fitur yang berbeda ya. Nah, kalau di versi yang 2010 itu masih ada beberapa fitur yang VB nggak ada gitu. Ya paling gampang ya bikin kelasnya di C Sharp, compile kemudian pakai di VB
gitu. Oh gitu ya.
Kemudian ya, kemudian di VB sendiri juga ada XML literal yang di C Sharp nggak ada, dan di Visual Studio 2010 ada XML literal yang di C Sharp nggak ada, dan di Visual Studio 2010 .NET 4 itu dua fitur tersebut masih berbeda. Jadi VB tetap bahasa terbaik untuk manipulasi XML dokumen ya. Dan C Sharp masih punya iterator. VB belum menambahkan mungkin.
Okay, dan itu belum dipecahkan ya di .NET 4 ya, mungkin bakal iterasi dan rilis selanjutnya. Terus kamu udah mulai nge-mention soal .NET 4. Ini kita mungkin bagi orang yang kurang familiar sama dunia Microsoft, kita saat ini ada di .NET 3.5 ya. Dan di .NET 3.5 ini kita udah punya banyak-banyak fungsi yang kita suka, kayak misalnya WCF, WPF. WCF itu mungkin buat enterprise web services ya, WPF buat penggantinya Windows Form. Di .NET 4, elevator speech-nya apa nih? Apa yang bikin programmer pengen lompat dari .NET 3.5 ke .NET 4?
Mungkin di .NET 4 sendiri, selain tambahan fitur di manage codes-nya, jadi di VB dan C Sharp nanti ada beberapa fitur tambahan yang menarik. Seperti misalnya nanti di C Sharp sekarang sudah support dynamic binding, kemudian kita bisa interrupt misalnya kita bikin script menggunakan Iron Python, dynamic programming di .NET, kemudian kita bisa interrupt, kita pakai di manage code kita, di C Sharp atau di VB.
Oh, wow.
Itu salah satu fitur keren juga. Kemudian untuk Office of Programming itu juga dipermudah. Kalau dahulu, pasti untuk Office Application, orang pasti bakal memilih VB. Karena kalau kita menggunakan C Sharp, relatif sulit untuk programming office application di .NET. Nah, sekarang C Sharp juga mendukung dynamic, kemudian optional parameter, dan lain-lain. Kemudian satu fitur lagi yang nanti mungkin kita bahas juga, itu kita bisa compile tanpa PIA atau primary interrupt assembly ya. Kalau dulu kita bikin office application, kita harus menggunakan ini, PIA. Sekarang kita nggak perlu mendistribusikan PIA-nya.
So, sorry, PIA ini apa nih? Parameter Interrupt Assembly, itu gunanya untuk apa?
Kalau kita bikin aplikasi Office, itu kita harus menyertakan PIA-nya itu sebagai library, kan?
Library-nya Office-nya itu sendiri supaya kita bisa dapat objek-objek Office-related, ya?
Iya.
Okay.
Jadi, kalau sekarang kita nggak perlu berurusan lagi dengan PIA, karena itu kan relatif besar juga kalau kita masukkan di situ.
Okay, jadi .NET 4 ini kayaknya udah masukin kontraknya yang ada di Office, ya? Jadi kita nggak perlu ambil implementasinya, asal interface-interface-nya aja mungkin.
Iya, dan versi Office-nya juga bisa beragam, kan? Di klien mungkin ada yang pakai Office 2007, 2003, gitu. Kalau kita menggunakan PIA kan spesifik, harus spesifik. Nanti kalau beda versi harus compile lagi.
Dan yang menarik dari Office Programming ini, mungkin ini aku juga baru sadar belakangan-belakangan ini, mungkin sekitar 6 bulan yang lalu, bahwa Microsoft menganggap Office sebagai suatu platform yang masuk ke dunia ekosistem programmingnya juga, ya. Maksudnya dalam arti bahwa Office program seperti Word dan Excel adalah suatu aplikasi yang end user di situasi enterprise udah familiar dengan produk-produk ini. Gimana kalau misalnya produk ini dipakai sebagai user interface mereka gitu kan, ya, daripada suruh bikin web aplikasi yang baru.
Aplikasi baru itu menarik sekali. Mungkin nanti bisa ngomong-ngomong lebih lanjut dengan MVP Office Application. Itu ada Mas Andri Yadi nanti. Target, next target now.
Anyway, kita side-tracking lagi nih. Kita balik ke .NET 4 lagi. Kita udah ngomongin soal kemampuan dynamic-nya, kita ngomongin soal Office Programming-nya, dan kita tadi offline juga, kita udah ngomongin bahwa ada dua tren baru, yaitu deklaratif dan concurrent. Ini maksudnya apa nih?
Nah, jadi di .NET 4.0 itu dia mendukung tiga tren bahasa pemrograman yang populer sekarang. Jadi trennya sekarang bahasa pemrograman itu arahnya ke deklaratif. Jadi tiga, ya, deklaratif, concurrent, dan dynamic.
Okay.
Jadi seperti yang kita gunakan di .NET 3.5, link, kalau kita menggunakan link, ya, itu kan kita bisa mengetikkan secara deklaratif, ya. Jadi stylenya lebih deklaratif. Ini berbeda dengan yang biasa kita lakukan dengan imperatif, ya, cara imperatif. Nah, kalau kita mengerjakan dengan cara imperatif, itu biasanya kita masukin nilai ke dalam variabel, tampung, kemudian masukin dalam list, kita for each, bandingin, dan lain-lain. Jadi lebih stylenya lebih bagaimana kita how to do it, ya, bagaimana kita menggunakannya, gitu, atau bagaimana caranya, gitu, ya. Itu imperative style. Kalau sekarang pendekatannya lebih deklaratif. Jadi langsung kita orientasi pada goal-nya, apa yang ingin dicapai atau apa yang ingin kita hasilkan, gitu. How to achieve, terus apa yang kita inginkan, what you want, gitu, ya, dengan menggunakan deklaratif style. Jadi kalau Ronald mungkin pernah coba link atau sudah sering pakai, ya, itu kan sangat pleasure, ya, kita pakainya, ya. Langsung seperti bahasa SQL, kita bisa menggunakan query expression di situ untuk misalnya mengambil data atau memanipulasi data dari objek, dari XML, dari database, dan lain-lain. Jadi lebih deklaratif.
Dan bercandaannya di sini adalah kalau link to SQL itu sintaksnya katanya dibalik, kayak Yoda, jadi apa, be good, you must.
Jadi dengan deklaratif style ini kita juga dapat apa, ya, lebih jelas untuk melihat alur informasi dari kode kita, gitu, dibandingkan dengan cara imperatif yang biasa kita lakukan. Dan salah satu yang hal yang paling penting ini, deklaratif style ini adalah fondasi utama dari concurrency programming, concurrent programming. Jadi kalau kita stylenya udah deklaratif, nah, ke concurrent-nya jadi lebih mudah, gitu. Nah,
karena kamu tinggal nge-express intent-nya aja, dan gimana cara eksekusinya, silakan dipikir oleh compiler aja, ya. Kita nggak usah peduli soal locking dan sebagainya.
Ya, locking-nya, ya. Karena kalau deklaratif, syaratnya immutable, itu, ya. Jadi nggak perlu mikirin lock dan lain-lain, ya.
Dan ini kalau kita tarik kembali ke diskusi SQL yang tadi kamu bilang juga, bahwa ini buktinya kenapa di database kita nggak pernah punya, ya, bukan nggak pernah sih, ya, cuma jarang punya masalah soal paralelism dan sebagainya, karena kita selalu nge-express intent-nya, dan kita membiarkan database engine itu sendiri untuk mengoptimize query kita ya.
Kalau deklaratif sendiri itu digunakan pas kita menggunakan link biasanya ya, atau mungkin lambda expression. Nah, kalau nanti kita masuk ke concurrent programming, itu tinggal ditambahkan di situ, simple, tinggal dikasih S parallel gitu. Sudah jalan.
Jadi ini link gitu ya, parallel link ya?
Iya, parallel link ya. Jadi, kalau sekarang alasan kita menggunakan concurrent programming itu karena kebanyakan prosesor sekarang juga support multi-core ya. Nggak cuma satu core aja. Jadi ada core to duo, ada quad core, dan lain-lain. Nah, saat ini itu kita nggak bisa mengoptimalkan core-core-nya itu karena bahasa programnya kan belum support untuk do concurrent programming.
Ya, walaupun support pun kita harus ngelakuin manual, which is sangat sulit gitu kan ya?
Iya, susah. Jadi cuma satu core aja yang kerja keras, yang lain mungkin santai-santai gitu kan, percuma juga. Padahal kita tahu kalau prosesor mungkin nggak bakal nambah apa clock-nya ya. Dia cuma bisa sekarang masukin banyak core ke situ.
Betul, betul.
Untuk meningkatkan performance, udah mandek kan, clock kan nggak bisa naik lagi. Nah, jadi kita dari developer juga berusaha nanti di kedepannya untuk mengoptimalkan semua core untuk bisa bekerja bareng gitu.
Jadi sepertinya deklaratif dan concurrent ini go hand in hand, lewat link kita bisa ngelakuin parallelism, yaitu dengan library baru plink. Sedangkan dynamic kita bisa, tadi yang kamu udah jelasin juga ya, bahwa VB dan C Sharp bisa manggil Iron Python script atau mungkin Ruby script dan sebagainya ya.
Dan lebih mudah bekerja di office application ya.
Oke.
Ya, terus mengakses form seperti itu. Jadi banyak, kalau kita include sesuatu dari luar yang kita nggak ngerti, compiler nggak ngerti kan, itu butuh dynamic. Ya, di VB 10 sendiri, itu ada beberapa fitur baru yang sebelumnya sudah ada di C Sharp. Jadi ini aplikasi nyata dari strategi co-evolution. Nah, di VB 10 sekarang sudah mendukung multi-line lambda. Jadi kalau di VB 9, kalau kita buat lambda expression, itu kita hanya bisa single line aja, nggak seperti di C Sharp. Kalau di C Sharp, kita bisa multi-line lambda. Nah, ini sangat bagus banget, sangat berguna banget kalau kita do Silverlight ya, Silverlight programming. Jadi kita nggak perlu definisiin function-nya, kita langsung bikin itu sebagai lambda gitu. Dan itu bisa multi-line. Jadi di VB masih jelek, di VB 9 ya, karena sangat terbatas, dia hanya bisa satu statement. Nah, sekarang udah diperbaiki.
Bagi orang-orang yang mungkin belum kenal betul sama fungsi lambda expression ini mesti sangat mesti dilihat ya, bahwa keren banget. Ini sebenarnya syntactic sugar aja. Dari dulu kita selalu udah bisa ngelakuin lambda, karena lambda ini sebenarnya adalah pointer to function kan, ya nggak sih? Cuma delegate doang. Kita udah punya anonymous delegate. Kita bisa ngelakuin, menciptakan function, ciptakan delegate tanpa menamakan function ini apa. Tapi sekarang di lambda expression kita bisa lebih secara matematis, kita bisa melihat bahwa parameternya ini dan harus ngelakuin ini something harus kamu lihat. Nanti kita masukin di show notes-nya juga,
create parameter kanan statement-nya. Ya, benar. Nah, untuk lambdanya juga bisa nggak return value, kalau dulu kan harus return ya kita punya fitur namanya sub lambda sekarang di VB 10 sub lambda. Jadi nggak perlu harus mengembalikan nilai gitu. Harus ada return.
Menarik ya, karena C# kita nggak peduli apakah mau nge-return atau nggak.
Iya, tapi mungkin kalau di VB lebih deskriptif gitu ya. Kelihatan itu mau return atau nggak. Karena kita kan punya function atau sub. Kemudian yang sudah ada juga di C# 3.5 dan sekarang di support juga di VB 10 adalah auto-implemented property.
Jadi kalau di C#
get titik koma, set titik koma itu. Nah, di VB sekarang juga di support gitu. Jadi kalau di VB kita tinggal ketik property, terus nama propertinya apa, S, tipenya apa. Kemudian kita juga bisa langsung inisialisasi nilainya, value-nya.
Itu salah satu yang nggak bisa dilakuin dengan mudah di C# ya? Kita harus ngelakuin mungkin di constructor dan sebagainya.
Di VB bisa, iya.
Oke. Terus juga dia bisa ngatur misalnya public getter dan private setter?
Oh, ini bisa dikasih read only.
Oke.
Ya, kita punya keyword read only di situ. Cuman kadang-kadang auto implemented property ini banyak bikin bingung orang juga gitu. Kadang-kadang tanya, ini bedanya dengan kita bikin build terus dikasih public apa gitu. Jadi sebenarnya kan auto implemented property ini berguna jika karena kalau kita menggunakan public field gitu ya, atau public variable, itu kita nggak bisa tuliskan di interface ya kan. Kalau di interface kan kita nggak bisa menggunakan public field variable, public atau field variable. Kemudian untuk validation juga, jadi kalau misalnya kita nantinya akan menambahkan validasi di situ, kita kalau menggunakan auto implemented property tidak perlu merubah misalnya kode kita. Karena kalau kita dari awal sudah definisiin public fields aja, berarti kan kita merubah kelasnya kan.
Sedangkan kalau ini kita tinggal override di mungkin getternya doang atau setternya doang ya.
Kemudian juga kalau kita lihat data binding control di .NET itu juga banyak bind ke property bukan ke field kan. Terus juga kalau kita pakai code analysis seperti apa fxcop gitu, itu exposing public fields di situ kan dilarang juga. Kemudian ada beberapa fitur tambahan lagi seperti collection initializer. Jadi kalau kita bikin koleksi sekarang seperti list gitu ya, kita bisa langsung inisialisasi nilainya gitu. Kalau dulu kan misalnya kita bikin dim object gitu ya, objek nama f new list of string misalnya. Kemudian kalau kita mau nilai kan harus objek nama add Eric, objek nama Ed Ronald gitu ya. Nah itu kan ada redundancy penulisan kode ya. Nah kalau sekarang menggunakan collection initializer itu bisa lebih mudah gitu. Tinggal dim objek nama as new list of string. Nah kita pakai satu keyword namanya from. From langsung kurung kurawal ini apa nilainya gitu. Eric, Ronald ya. Sekarang di bibit banyak kurung kurawal nih.
Sudah ketebak. Sudah ketebak.
Setelah ini akan kita bahas.
Underscore aja udah dihilangin ya. Dibuat implicit line continuation ya.
Iya. Oke. Kemudian ada fitur lagi array literal. Ini juga mungkin sudah ada di C# ya. Jadi kita bisa bikin array kemudian langsung dikasih nilai. Nanti otomatis tipe array-nya bisa langsung diinfer oleh compiler ya. Jadi langsung tim ARR atau array ya, array nama dengan kurung-kurung rapi misalnya Eric, Ronald, Naren misalnya seperti itu. Nah, itu otomatis di situ array-nya tipenya langsung array of string gitu. Jadi kita bisa menuliskan array secara literal ya, lebih deklaratif juga. Untuk metric juga bisa detect kalau misalnya array-nya dua dimensi gitu ya. Itu juga bisa langsung detect tipenya, dia langsung kedeteksi, oh ini array dua dimensi. Nah, itu untuk literal array.
Oh, wow.
Nah, satu lagi tambahan yang mungkin agak sedikit spesial, itu implicit line continuation ya. Mungkin banyak yang sudah tahu ya, bahwa di VB10 kita tidak perlu menambahkan underscore gitu, untuk menuliskan kode. Kadang menambahkan underscore itu sangat mengganggu gitu ya. Ketika kita menggunakan link gitu ya, link query itu, wah siap statement underscore, ah males gitu ya. Nah sekarang di VB kita sudah meninggalkan underscore gitu ya. Selamat tinggal underscore gitu.
Okay.
Tapi sebenarnya ini nggak ditinggalkan, cuman compiler akan secara pintar gitu menambahkan underscore secara implicit gitu.
Oke. Okay. Jadi nanti kalau kita misalnya punya kode VB9 dan kita mau migrate ke VB.net VB10 ya, itu jadinya apakah kita harus mengurangi semua underscore deh?
Enggak, underscore masih bisa digunakan gitu. Tapi gak harus. Sekarang implicit ya, enggak harus sekarang. Tapi tidak untuk semua kasus, Nal. Jadi ada beberapa kasus tertentu aja. Pada beberapa kasus, kita masih harus menggunakan underscore. Nah, mungkin contohnya kita nggak perlu lagi menuliskan underscore pada bagian besar baris code yang ditulis, seperti link, lambda, gitu ya. Kemudian mungkin parameter function, itu kan kadang kita enter-enter ya, biar lebih mudah dibaca ya. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa tipik penggunaan implicit lane continuation ini. Jadi misalnya kita bisa setelah atribut gitu ya, atau setelah karakter koma itu kita bisa enter. Kemudian setelah karakter dot, wah kan banyak karakter dot ya. Nah, setelah itu kita bisa langsung enter.
Oh, itu buat kayak setelah, lebih kayak fluent interfacing ya. Kalau misalnya mungkin ada yang familiar sama fluent and hibernate atau automapper configuration, kita nge-apply configuration-nya daripada pakai XML, pakai fluent interface atau mungkin juga RhinoMox, kebanyakan mocking framework begitu ya. Jadi kayak misalnya setup dot for result dot append dot append dot append dot append dot map dot append. Akhirnya kalau misalnya satu line semua panjang banget kan, tapi kalau misalnya ditaruh di multi line lebih rapi.
Line kan, wah ngeri ya.
Okay.
Kemudian untuk setelah link query clause gitu ya, misalnya from p in dp customer enter gitu kan bisa, nggak perlu pakai line continuation. Sebenarnya di DB9 fitur ini sudah disupport, tapi khusus untuk XML literal. Jadi kalau kita pakai XML literal di DB9, kita nggak perlu pakai underscore gitu. Dan ya, asik itu fiturnya.
Rick, terima kasih banget nih. Kita udah mulai ngobrolin soal .NET 4.0, VB 2010. Mungkin juga kita belum sempat buat ngebahas secara great detail ya, saat masing fungsi-fungsinya. Tapi kita udah ngebahas secara breadth first. Hopefully people yang kalau yang tertarik bisa research lebih lanjut, bisa ngebaca lebih lanjut.
Kalau tertarik mempelajari lebih lanjut fitur-fiturnya, saya juga udah menulis blog itu di kicks.netindonesia.net/blog/Erik Kurniawan, disambung. Kemudian ada juga di mugi.or.id/blog/Erik. Nah, kalau teman-teman juga kepengen belajar fundamental C# atau VB bagi yang baru terjun ke dunia .NET, teman-teman juga bisa download video tutorial yang lumayan lengkap ya untuk VB dan C#, bisa di-download di kicks.netindonesia.net/learn. Nah, di situ nanti ada webcast-nya, ada PowerPoint, kemudian hands-on lab-nya juga udah ada, kemudian source code-nya terdiri dari masing-masing 11 chapter untuk C# dan VB. Yang tertarik e-book gratis juga bisa download di kicks.netindonesia.net/download. Di situ banyak sekali e-book gratis yang disediakan. Kalau tertarik VB, di situ saya juga pernah nulis dengan Pak Ruli, lumayan bisa dibaca, sekitar 480 halaman. Dan itu bahasa Indonesia.
Okay. Nanti kita akan masukin link-linknya di show notes ya. Dan mungkin juga bagi yang tertarik podcast, Geeks juga, Geeks.net Indonesia juga punya webcast tersendiri ya. Lebih model kayak Channel 9 weekly update gitu. Mungkin bisa dilihat di sana juga. Ya, Ronald Rajagugut sama si Naren ya, Naren Dewi Caksono ya. Oke, Rick, terima kasih ya.
Oke, thank you.